Þingmaður Birgir Ármannsson veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður vísaði hér til málsmeðferðarreglna samkeppniseftirlits sem er gott og blessað. Ákvæðið, lagaákvæðið sem við erum að fjallum hér er hins vegar óhjákvæmilega mjög opið og matskennt. Um það verður ekki deilt. Það er vísað til mjög matskenndra þátta eins og aðstæðan á markaði, eins og almannahagsmuna, eins og hagsmuna neytenda, sem auðvitað eru ekki absolút stærð, ekki afdráttalaus stærð. Það er ekki einhver reikniformúla til sem getur leitt okkur til ótvíræðrar niðurstöðu um þessa þætti. Þeir eru matskenndir. Þess vegna er ég að segja að þegar að stjórnvöldum er að lögum falið eftirlit svo íhlutunarvald sem getur verið íþyngjandi fyrir þá sem eftirliti beinist að, þá er lágmarkskrafa að lagareglan sé bara býsna skýr og það er sú vinnuregla eða sú löggjafar hefð sem er fyrir hendi varðandi önnur svið opinbers eftirlit. Ég nefndi hér áðan skattaréttin. Í skattarétti er enginn í vafa það að það eru settar mjög stífar hömlur á það hvernig skattayfirvöld eiga að fara með sitt vald. Lögin eru mjög skýr það efni. Sama á við fjöldamörg önnur svið samfélagsins sem eru líka mjög mikilvæg. Og nú má ekki túlka orð mín svo að í því felist eitthvað vantraust gagnvart þeim einstaklingum sem starfa í samkeppnismálum á Íslandi. Ekki frekar heldur en að það er vantraust gagnvart þeim einstaklingum sem vinna að skattamálum. Að löggjafinn telur þarf á að hafa skýra reglur en ekki opnar og matskenndar það hvernig fara á með valdið í skattamálum. Það er bara þannig að þegar við felum opinberum aðilum mikið vald, þá er eðlilegt að því valdi séu sett að skýra skorður í lögum.
Háttvirtur þingmaður